Ernest Satie.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Iako se još uvek u medijima na ovaj ili onaj način govori o proteklom 51. Bitefu, kod nas postoji još pozorišnih događaja osim Bitefa, a sudeći po najavama iz pozorišta, pred nama je zanimljiva, a vidjet ćemo da li i kvalitetna sezona. U iščekivanju premijera, već dve će biti kada je u pitanju Beograd ove nedelje, za današnje maske smo izabrali dva događaja. Otvaranje izložbe scenografija i slika Milivoja Štulovića, sinoć u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu i prvi međunarodni pozorišni festival jezičkih manjina sveta koji se od 2. do 6. oktobra, čuli ste, održava u Novom Sadu. Tačnije sam početak današnje emisije otvaramo temom koja je posvećena međunarodnom simpozijumu uloga i značaj jezika u procesu individualne kolektivne samoidentifikacije, a koji je održan juče u okviru ovog festivala. Tamo je bila i festival, a i simpozijum pratila koleginica Mira Knežević.
Robert Lenard je reditelj u Novosadskom pozorištu, ali takođe jedan od učesnika velikog simpozijuma koji se održava u okviru festivala Sinergija. Prvo, Roberte, da podelite sa nama vaša osjećanja o festivalu. Festival pozorišta manjina, prvi.
Ja zaista mislim da je to bitan potez. Bitan potez pre svega za kulturu Novog Sada, koja kultura zaista se bazira na nekoj multikulturalnošću ili interkulturalnošću. I to, hvala Bogu, zaista i EPK koji se bavi pripremama da zaista budemo dostojni titule Evropske prestonice kulture 21. godine, da oni su to itekako uzeli u obzir na razne načine. Jedan od načina je upravo Synergy Festival, koji zaista se nadamo da 21. već će biti jedan uvežbani scenario. Naravno, ovaj scenario ne može da se uvežba, ali zaista mislimo da to do te godine mora da dostiže neki nivo i neko opšte poznanstvo u Novom Sadu kao jedan od festivala. Inače, Novi Sad ja volim upravo zbog toga, zato što ima jako puno festivala. Onako počinje festivalska sezona u proleće i negde u jesen se završava i to mi je fenomenalno u ovom gradu i mi, nadam se, da ćemo da doprinosimo ovom doživljaju grada festivala.
Svi učesnici i svi oni koji su došli na festival oduševljeni su stvaranjem ovakvog jednog festivala. Očigledno da je tako nešto bilo potrebno.
Potrebno je bilo i mi smo se i sami iznenadili kad smo shvatili da tako nešto ne postoji. Da jednostavno tako nešto ne postoji, iako u celoj Evropi, a i van Evrope, to je jedna pojava manjinskog pozorišta ili pozorišta na manjinskom jeziku. To je jedna pojava koja nije uopšte retka.
Da.
Ja sam čak razmišljao odmah kad smo došli do toga da ovo će biti i da ovaj festival će se zaista roditi kako to planiramo već godinama, da, na primer, setimo se Serhija Belbela, koji je jedan izuzetan dramski pisac, koji isto manjinski pisac. I da zapravo, kao mi u Vojvodini ovde imamo manjinske mađarske pisce i dramske pisce, Rumuni, mislim, Mađari u Rumuniji isto imaju istu tu paletu, koje se dosta razlikuju od nas. zato što je isto pod uticajem i rumunskog dramskog pisanja i svega ostalog, znači to je jedna postojeća kategorija i da ova postojeća kategorija zapravo nema svoj festival pozorišni i u Evropi ovo je jedinstveni festival, možemo reći.
A da li biste bili raspoloženi da podelite sa nama i vaše razmišljanja o temi ovog simpozijuma?
Ova tema je naizgled jednostavna, zapravo je izuzetno složena. Složena je upravo zbog toga zato što ovi ljudi koji su došli iz raznih krajeva, iz raznih kulturnih sredina, zapravo imaju sa jedne strane prilično slično iskustvo kao mi, a sa druge strane imaju totalno drugačije iskustvo. Imali smo priliku, na primjer, juče da imamo jedan sastanak sa direktorom teatra Maksim Gorki iz Kazahstana, ruski teatar, i sa jedne strane oni su jako slični nama i oni, recimo, isto tako se računaju tamo kao buntovnički teatar, koji malo radi neobično u odnosu na ostale, ali recimo teme koje tu neobičnost stvaraju su totalno drugačije nego naše teme koje tu neobičnost stvaraju. Jednostavno, to je neko drugo iskustvo. Mislim, oni pričaju anegdote iz totalno nekih drugih oblasti i nešto novo nama donesu, ali zapravo i oni su jako srećni što su ovde i obožavaju Novi Sad i tako kruže naokolo i oni su tu, ne znam, 4-5 dana iz Kazahstana i svi su mladi, jako je zanimljivo. Svi su mladi. Znači, baš mlada generacija, oko 30 godina, dolazi i stvori pozorište na jednom manjinskom jeziku, koji je jedan od možda najvećih jezika u Evropi svakako. I jednostavno oni dele tu informaciju sa nama. Onda tu dolazi Maja Morgenstern sa nekom totalno drugom iskustvom, to što pre svega jidiš nije samo jezik, nije samo manjinski jezik, to je jedno od bazičnih elemenata jedne kulture koja je itekako važna za evropsku kulturu i uopšte za svetsku kulturu. Mislim, to je jedan od pet najvećih religija na svetu. Pa sad tu dolazi u pitanje da li je to uopšte još jezičko pitanje ili je pitanje kulture ili kulturnog nasleđa, kao što smo zapravo u Dibuku to juče i videli.
Da,
da. Da to zapravo to nije samo reč o tome da je na jidišu predstava, nego ta predstava nosi jedan kulturni kod od jednog od najznačajnijih tradicionalnih jevrijskih komada.
Kako vam se čini inicijativa da se stvori jedna međunarodna asocijacija pozorišta manjina?
Čini mi se zanimljivim ideja, zapravo kao što je kod festivala bilo tako već mesecima, da dok se ne iskristališe kako to tačno izgleda, tu jedino moja imaginacija može da stvori neku predstavu o tome kako to funkcioniše ili kako će to da izgleda. Trenutno mi je u glavi to je kao ono velika delezijanska rizoma koje ono sa svojim elementima stvori jednu jako čudnu i jako vitalnu mrežu po celom svetu. Naravno, tu sad počinjemo sa nekoliko teatra, sa 5-6 možda, i naravno to će da raste. To ja obožavam da kažem, mene izuzetno zanima, na primer, pogotovo u trenutnom političkom društvenom stanju u Evropi, šta rade Turci u Nemačkoj ili šta rade Arapi u Francuskoj. Mislim, to je jednostavno jedna jako vitalna kultura koja je prisutna u Evropi i na pozorišnom nivou. Kakvi su njihova iskustva? Ili šta oni stvaraju, koje komade oni uzimaju, koji tekstovi su važni za njih. Koja je njihova publika?
Da, da.
Kao što to kod nas je nejako čudan spoj, na primjer, u Novom Sadu, da imamo otprilike pola-pola mađarske publike i polovina jedna jako vitalna srpska publika, lokalna, koja osjeća da Novosadsko pozorište pripada gradu, pa pripada i njima time. Što i mi tako osjećamo, naravno. Sad, kako to funkcioniše u Parizu ili u Tulozu ili u Marseju, ne znam.
Biće prilike da saznamo.
Jako se nadam.
gospodin Nađi Šaban je vršilac dužnosti da. Upravnika teatra u Skoplju i na savjetovanju međunarodnom na temu uloga i značaj jezika u procesu individualne i kolektivne samoidentifikacije imali ste zapaženo izlaganje. Pričali ste o položaju turskog pozorišta u Skoplju, o publici, o repertoaru.
Ja sve što sam rekao, prvenstveno da vam kažem hvala za ovo što ste učinili za mene. To mi je velika i čast. I kad bi počeo na ovo pitanje da vam odgovorim, ostajem na ono što sam ja rekao i na samom izlaganju, u stvari i na izlaganju i na konferenciji. Najviše sam se zadržao na tome što je u stvari sa faktografijom. Ako sam rekao da to pozorište postoji od 50. godine i da je početak karijere te pozorište sa Branislav Nušićem, i ako nakon toga u toj pozorišti su odigrani negde oko 300 predstave, što znači da godišnje imamo u proseku negde po 4-5 predstave. U odnosu repertoara pripazimo da to bude i po odnos onima koji žive u grad i po odnosu onima koji žive izvan grada. Ne ovo da ja, mi pravimo razliku publike, nego jednostavno pokušavamo tim ruralnim delovima da bude predstava koja će vrlo lako da se transportuje. Samo zbog tih razloga, inače nikako drugo. Onda pokušavamo, nego obavezno imamo jednu dečju publiku, dečju predstavu, koja predstava jednostavno mora da postoji, zato što ako za njih nema, onda ništa nismo napravili, onda nemamo budućnost. Kako nacionalna manjina u Makedoniji, mogu da kažem, ne mogu da upotrebim taj termin da smo manjina. U odnosu, recimo, predlog programe, u odnosu investiranja, u odnosu na sve ostale stvari koji dobija makedonski teatar i svi ostali makedonski teatri, to je isto i sa nama. Da prosto mi je neshvatljivo da trebam da kažem da sam manjina, zato što stvarno u tim stvarima se ne osjećam kao teatar manjine. I sad ima i još jedna stvar, znači repertoar je raznovrstan, od svetskih, domaćih i šta ti ja znam. Ima jedna stvar da sve te stvari u odnosu i na reditelja, uopšte nam nije bitno da li je to Srbin, da li je Mađar ili ne znam što, jednostavno samo se pazi da predstava bude izvedena na turskom jeziku. Zato što u osnovnom to je pozorište na turski jezik, gde mi preko te predstave, preko jezika turskog, pokušavamo da to bude ona prikazivanje kulture, običaj i tako dalje.
Pretpostavljam da i Makedonci dolaze, koji ne znaju turski, dolaze da gledaju ili bar i malo razumeju.
Mogu reći da smo jedan, da recimo tamo postoji još jedno pozorište kao manjine, to je albanski teatar, gde ja mislim da u odnosu kao manjine između ta dva pozorišta, ja mislim da smo više posećeniji od njih u odnosu Makedonaca, recimo. Da. Šta je sad problem? Ja tu ne mogu da ulazim, ali ja mislim da i taj repertuar koji pravimo je mnogo interesantan i provokativan nekad i samim Makedoncima. Tako da taj problem nemamo. Ali plus toga upotrebljavamo, recimo, onaj sistem prevoda. I hoću da kažem da, sad od samog početka do negde 2012. da kažem, mi smo bili uvek u zajednici sa albanskom pozorištem. Sad Republika Makedonija, država, se stavila u situaciju da nama napravi pozorište koje će biti isključivo tursko, mislim, za našu dramu. Ja mislim da posle toga imamo šanse da ovo, ako kažem da sam puno zadovoljan, onda ne znam kako ću se ponašati onda. Znači, sva prava su u našim rukama. Znači, nemamo problem oko repertoara, nemamo problem koji su pisci, režitelji. Znači, sve isto onako kako što rade i ostali pozorišta. E sad, mogu da kažem da za potrebe turskog teatra imamo i akademiju na turskom jeziku. To je Akademija dramskih umetnika, gdje imamo i na turski jezik klase. Do sada, recimo, mislim da je ova posljedna biće negdje pete ili šeste generacije. Znači, akademija je počela negdje 98. 99. kao prva generacija. Tu su, u stvari, onda je počela i na albanskom jeziku, što ja mislim da apsolutno ne predstavlja nikakav problem, a mogu reći samo jedno. Oni dva glavna predmeta, recimo kao gluma i scenski govor, su na turskom, ostali su na makedonski, ali nije to da ne može, ali mislim da ono što treba glavno ide na turskom jeziku. Za ostalo mislim da nema problema da si polagao teoriju makedonski, angleski ili ne znam što tamo. Osim toga, moram uz ovu situaciju da napomenem da imamo i srednja škola, kao recimo gimnazija. Onda imamo puno osmogodišnjih učilišta. Mogu reći da imamo i obdaništa. Tako da, verujte mi kad kažem da je Makedonija stvarno država oaze, da kažem.
Sa nama su danas bili Robert Lenard, reditelj Ujvideki Sinhaza Novosadskog pozorišta, i gospodin Nađi Šaban, vršilac dužnosti upravnika Turskog teatra iz Skoplja.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra, jazz vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u ću da sam sama kasnije. Misliću o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi.
Prodaj.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sinoć je u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije otvorena izložba Milivoja Štulovića, scenografije i slike. Dobar dan.
Dobar dan.
Drago mi je što ste ovde sa nama, s obzirom na to koliko dugo ste u pozorištu. U stvari ste vezani prevashodno za pozorište u Kragujevcu i koliko možete da nam prenesete svog iskustva i onoga što je bitno, a što je vezano za vaš posao scenografa. Ali pre nego što čujemo vašu priču, ja moram samo da kažem da ste vi počeli pre svega kao slikar, ali o tom segmentu nećemo danas jer ovo je ipak emisija o pozorištu. I otkud vi onda u pozorištu, Milivoje?
Pa možda neki isticaj okolnosti, a možda jedna želja, jer ja sam imao želju da odem na školovanje u tadašnju Čehoslovačku, na Prašku akademiju. Sticajem okolnosti nisam otišao, završio sam umetničku školu u Novom Sadu i pošto sam došao u Kragujevac, dakle moje neko daleko poreklo mojih predaka, upoznao sam se sa ljudima iz pozorišta. U to vreme je naše poznate glumice Gorice Popović, otac odlazi u penziju, on je bio slikar Kragujevačkog pozorišta, Sava Baračkov je bio scenograf. Pa onda na predlog Aleksandra Milosavljevića, tadašnjeg upravnika, i Save Baračkova, oni su mi ponudili da konkurišem na mesto slikara u pozorištu, kako uvek kažu slikar izvođač, što je meni uvek bilo lepo. Ja kažem, izvođači su svi u pozorištu, sem autora teksta, reditelja. Tako da je to bila jedna sretna okolnost, tako da kažem, u mom životu, da sam nešto što sam želeo počeo da radim i radio ovako dugo godina. Jel?
Da, i to uspešno kažu. Veoma.
Trudio sam se u smislu onoga da radim prevashodno na početku posao slikara, da ulazim u tajne slikarskog posla u pozorištu i gledao sam jednu emisiju sa Gerosom Zarićem koji je jako lepo rekao da se u srpskom pozorištu negde zanemarilo to slikar pozorišni, pošto sa novim tehnologijama, novom tehnikom, sve manje se koriste one klasične stvari koje su bile u pozorištu. To je jedna jako divna stvar raditi u pozorištu kao slikar.
Pa sad morate da objasnite našim slušalacima šta znači slikar pozorišni. Šta to konkretno znači?
Pa da vam kažem, to su razne veštine i dosetke da bi napravili ta iluzija koju kad gledate scenografiju, znači, tu ima raznih stvari, od kaširanja do raznih stvari koje morate da napravite da budu dosta realistične ako traži tako reditelj i scenograf, pogotovo scenografi koji su zahtevni i perfekcionisti u nekom smislu. Ja kad sam došao, ja sam učio od mnogih, od Toše Valickog, od Velje Srbljanovića. Uvijek su mi neku malu tajnu tog posla govorili kako se šta radi i tako. Tako da mi je ostao u lepom sećanju Velje Srbljanović, s kojim sam radio dosta predstava, bio je i slikar, je to odličan slikar, tako da me mnogim stvarima podučio, tako da kažem, a posle tokom rada nekoga vi sami dolazite do nekih rešenja. Pa onda vi pravite nešto, shvatite da možete da napravite da bude lakše, efektnije u nekom materijalu i tako. Eto, to ne može niko da vam kaže koliko sami naučite i to je ta čarolija raditi u pozorištu, jel?
I ta vas čarolija uvek prati, pretpostavljam, i bez obzira što...
Pa da, to se odrazilo poslije na moje slikarstvo, jer znate, kad radite velike rikvante, kad radite neka kaširanja, kad se bavite nekim stvarima s kojima drugi slikari to ne rade i tako, poslije mi je to sigurno koristilo kad sam radio scenografije, jer kad sam radio scenografije scenografa koji su gostovali u teatru, našem, ja sam vodio računa da ispoštujem njihove skice. Sa Savom Baračkovim sam imao jedan lep dogovor, mi smo se razumeli, tako da smo mi u hodu neke stvari radili. On je bio scenograf našeg pozorišta dugo godina, od njega sam mnogo naučio i mogu da kažem da je on bio inicijator mog dolaska u pozorište, da je on tako eto voleo i lepo smo sarađivali i mislim da je to jedan lep deo mog života radeći sa njim. Mislim da je to bio jedan jako divan scenograf i divan čovjek.
Po odlasku Baračkova u penziju, to su bile 90. godine, da. Vi ste postali scenograf, kao što smo rekli, u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. I preko, u katalogu piše da ste uradili preko 35 autorskih...
Pa ima i više, ali neke nisam...
Da, niste pobrojali.
Nisam pobrojao, to su bile neke, za ne, ajde da kažem... Ja sam tu naveo da sam radio školski čas, jako sam ponosan, radio sam, mislim, 4 scenografije i kostimografije. Pa, znate kako, tu je negde pred odlazak u penziju, ja nisam teo mnogo da ulazim u posao scenografa, sam radio svoj posao. A onda me Sava negde nagovarao, kaže, ajde ti nešto uradi, ajde, i tako je to krenulo. I onda sam prvu scenografiju radio, pričao o Svetom Savi, o Rasku Nemanjiću, pokojni Petar Govedarević je režirao i bio sam sretan. Eto, tako oni su bili zadovoljni, pa onda draga Jelena Sergejevna, pa ne znam, tako je to išlo neke manje predstave. A onda je došlo vreme kada je, eto, pozorište nije imalo scenografa i onda su mi stalno, ajde sada ti ovo uradi. I to je tako krenulo. I onda se to, ajde, jedno 40-ak scenografija, što nije malo za taj jedan period, i ja sam sretan, radio sam, nadam se, to, kako se vidio i po kritikama, uspešno, jer, ajde da kažem, nisam bio profesionalni scenograf, a kasnije je to postala moja profesija, jel? I eto, mislim da se negde posjećilo to sve, jel?
Hoćemo, meni... da, i pozorištu samo.
Da, pozorištu prevashodno, pa meni.
Da, a hoćemo da nabrojimo neke, evo, ja imam ovde ispred sebe, ali to, nažalost, ne mogu naši slušalci da vide, ukoliko naravno dođu u muzej, moći će da vide izložbu.
Pa znate kako, ja sam sa malim sredstvima pravio scenografiju, štedeći neke novce i moje kući, a i na neki način sam razmišljao da to, nismo imali budžet takav da bi mogli da pravimo neke scenografije, i onda sam se ja snalazio, jel? I onda se i tu negde posjećilo da sam išao na neku, kako bi rekao, scenografska neka rešenja koja su bila u dogovoru sa rediteljem i normalno, prevashodno sa rediteljem, da ispoštujem njegove želje, da ispratim njegov mizansen, da se glumci prijatno osjećaju u tom ambijentu i tako. Ja sam uvijek voleo da postoji tu jedan, kako je rekao, jedan detalj koji će biti likovni, tako da bude to na jedan način onako, oni kažu starinski, ja ne kažem starinski, ja volim one pune scenografije i to mi je uvijek bilo negde na umu da napravim nešto, bude slikano, kaširano i tako, tako da je otprilike to.
Milivoj, izdvojite nam neku predstavu koja vam je ostala vama.
Meni?
Upečatljiva,
pa
da.
Mogu da kažem, radili smo u nekim teškim uslovima, pozorište se renoviralo i nismo radili na našoj sceni, radio sam na leđima ježa, pokojni naš glumac Miodrag Jurišić je to režirao. Moram da kažem da su mi neki reditelji ostali ovako u divnom sećanju i s njima sam najviše radio, Boško Dimitrijević, pokojni profesor, s njim sam radio nekoliko predstava i Školski čas. Ali sad kad kažete šta bi ja izdvojao, sada gledam Povratak Kneževog Sokola, to smo radili na maloj sceni sa malim budžetom, to mi se Papirandela, Na leđima ježa, Virginia Woolf. Ako bi sada izdvojio onako likovno da kažem, to je Lepotica Linejna. Eto, to bi negde bila moja, ja sam je tu stavio negde, ali kruna toga je bila moja scenografija koju sam radio sa Matejom Varodijem. Dobio sam Grand Prix u Bukureštu za nju, scenografski, i eto, da kažem, to je Gianluca Caragiale, Karnevalske skice. Nisam očekivao ću dobiti tako veliku nagradu. Iskreno da vam kažem, to je veliki festival i mnogi nisu znali, čak su mene novinari pitali, jesi ti tu u Pitještiju dobio? Neko nisam.
Da, to je tekst Martina McDone, poznat tekst, da. Lepotica Linejna, izvođen i ne samo u Kragujevcu, reditelj Milić Jovanović.
Da, naš glumac je radio.
Da.
I mogu da kažem ovako, da mi je bila čast i zadovoljstvo da radim sa gospodinom Nebojšom Bradićem, radio sam sa njim tri predstave. I
on je bio umetnički direktor.
On je bio, da,
to
umetnički
vreme,
direktor. Ali samo ovako, kad sve da izdvojim, znate, tu saradnju, možda nešto što mi se desilo jednom ili dva puta u životu sa Primožom Beblerom, kad smo radili Hladnjaču za sladoled, to je bilo tako jedan lep dogovor koji je trajao čitavi 10 minuta, da smo skockali scenografiju u priči i realizovali to onako kako smo se dogovorili. I to je meni drago kada ispoštujem reditelja, a kada to likovno bude na jednom nivou na kome smo se dogovorili da bude, i žao mi je, bila je neka priča da još nešto radimo, nažalost.
Nažalost, on je preminuo, da.
Da.
Sava Stepanov je napisao neku vrstu predgovora u katalogu, da. Gde on kaže, mislim da definiše ono što vi radite, da, u scenografskom, kada je pitanje scenografija, dakle, vrlina, izvinjavam se, njegovih scenografskih rešenja je u jednostavnosti, često čak u minimalističkom definisanju ambijenta u kojem se odigrava predstava. Da li je teško biti tako jednostavan? To znači svoju, pod navodnicima, sujetu nekako u odnosu i na reditelja, da, i na predstavu i na projekat suzbiti.
Nisam ja tu bio, iskreno da vam kažem, nikad sujetan. Ja sam uvijek ostavljao da to budu i glumci i reditelji. To je samo bio jedna karika u tom procesu rada. Ali to što ste pročitali, što je Sava preuzeo iz teksta Gorana Cvetkovića, koji je napisao jedan divan tekst o meni, Goran je to jako lepo. A Sava Stepanov je ovde i zbog mojih slika, i zbog scenografija, i zbog jedne druge stvari, jedno 30 godina on piše tekstove o meni i prati moj rad. Tako da sam, da se ne bi ponavljao, imam taj divan tekst Gorana Cvetkovića za moje izložbe scenografija, koje su bile samo scenografije. I on je dosta toga, do duše, i on je to gledao vrlo studiozno i bio je na otvaranju moje izložbe u Kragujevcu. Tako da, eto, ta zapažanja da sam radio sa malim budžetom, da sam pokušao da napravim da to bude likovno, da zadovoljim reditelja, i to sam na kraju uradio sa predstavom Čehova u Ikavanja, sa jednim, da kažem, mladim rediteljem, i to je bilo, ta scenografija isto mi je draga, ja sam je stavio u katalog, pored ove gde sam dobio nagradu u Bukureštu,
za lance kao lakši od vode. Pužem ruke, dodirujem stvari, to je poseban obred i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Potpuno svestan dok prolazi vreme kao padanje peska, kao kaškanje vode. Zatvaram oči i gledam unutra, moje sumnje su glupe i postajem siguran da to je stvaran svet u meni. To je stvaran svet u meni. To je stvaran svet u meni. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe.
Maskama nastavljamo razgovor sa Milivojem Štulovićem. Povod je izložba koja je otvorena sinoć u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Izložba, znači, scenografije i slike. Milivoj je, naravno, prevashodno ovde kod nas zbog njegovog rada u pozorištu. U ovom našem prvom delu razgovarali smo o njegovom radu, ali ja bih vas zamolila sada da iskoristimo vaš boravak ovde da se osvrnemo na ono što je bitno kada je u pitanju pozorišna umetnost. Vreme u kome ste stvarali, da uporedite sa vremenom danas, i to ne samo kada je u pitanju posao scenografa. Dakle, koliko je uopšte ova profesija kod nas vrednovana na pravi način po vama?
Pa ako se osvrnemo na vreme i pozorište koje je bilo, ajde da kažemo, u ex-Jugoslaviji, da tako to negde naslovimo, i Kragujevačko pozorište koje je imalo u svoje vreme nekada i po dva, tri reditelja, gde su se radili vrlo ozbiljni projekti, imalo se novaca i ulagalo se tada u pozorište, bila jedna politika takva da je, ja mislim, tada više dato novca za kulturu. I meni je jako žao što sad moram da primetim da mnoga pozorišta u Srbiji su na ivici, kako bi rekao,
opstanka.
Nešto najgore je kad čujem u nekim gradovima da razmišljaju da li treba da postoji pozorište. Pa bez pozorišta nema nama života bez kulture. Ako mi sada treba da edukujemo ljude koji donose odluke, političare, da kažemo šta znači kultura, ne samo za naš narod, nego za prezentovanje u svetu, a mi imamo sjajne umetnike, dolaze mlade generacije, sjajni, eto da kažem, i scenografi, i reditelji, i imate jednu, kako da kažem, novu generaciju koja je došla. Ja mogu sa nostalgijom da se setim nekih velikana koji su radili u ovom pozorištu, od Pendule, Ljube Kovačevića, pa vi znate da je Kragujevac iznjedrio elitu beogradskih glumaca. I to je, neko ne znam da zna da je Felba glumeo, pa Vasa Pantelić, dobro za Ljubu Tadića znaju, za Miju Aleksića, sad Gorica Popović, Rade Marjanović. Znači, kada bi naveo tu jednu plejadu velikana koji su došli u našu prestonicu, Kragujevac zaslužuje jedan poseban tretman. Ajde sada da pričamo da je najstarije pozorište, kako se kaže. Znači, trebalo bi, pored toga što grad vodi računa o pozorištu i što grad finansira pozorište, ja mislim da bi država trebala jednim delom da to pozorište digne na jedan, kako bi rekao, jedan nivo koji zaslužuje, u smislu da se dobije nova zgrada, novo pozorište. Kragujevac ima film, akademiju umetničku, znači dolaze nove generacije, da ima orkestar, operu, balet. Znate, to je jedan grad koji treba da funkcioniše sada kao grad. I mislim da oni koji vode grad i koji će voditi grad treba da se pozabave tim problemom. Kada govorim o pozorištu generalno, jako teško se radi. Nema para da se uradi neka dobra produkcija. Znate, da se dovede dobar reditelj, da se napravi dobra ekipa. To košta, to treba novaca za to. A mi znamo kako živimo. Ja sam uvijek bio zagovornik kad kažem da pozorište je najbolje lice naše kad odemo negde, pošto sam odlazio sa mojim pozorištem u Pitešti grad pobratim, Bukurešt, Temišvar, Bidgošće. Imali smo ovako jedan jako lep prijem, jako su lepo govorili o nama i ona, kao umjetnicima i tako. I mislim da to treba nastaviti, da nisu to neki novci, da treba ulagati, da treba da idemo na neke festivale, da treba mi da pravimo to. I evo, ja kažem, ova predstava koja je došla na Bitev i koja je sve ovako negde zbunila, mislim, to je nešto što je fascinantno i uopšte što postoji Bitev je fascinantno, da mi kao država imamo takav jedan festival. Treba naša pozorišta, vidim da se mnogi snalaze, dolaze čak i na festival u Albaniju, Grčku, ne znam, Italiju. Užičko pozorište jako aktivno.
Oni imaju i festival mesto gde se okupljaju pozorišta iz regiona.
Iz regiona. Da. Upravo ste dobro rekli, ta stvar regiona. Kada, ja nisam, ajde da kažem, možda i jesam jugonostalgičan u nekom smislu, ja sam upoznao divne ljude i ostaje u kontaktu sa njima, jel? I mnogi ljudi su ostali u kontaktu između sebe, privatno, bez obzira na politiku. Mislim da treba to uraditi. Mi smo gostovali kad je Nebojša Bradić bio umetnički direktor i u Zenici, i u Virovitici, i po drugim gradovima. Mislim da je ta važna saradnja u regionu. I mislim da je važna saradnja da gostuju i reditelji i scenografi, da je to jedna, kako kažem, lepa stvar koja može da se desi. Ali vidim da pozorišta su na ivici egzistencije. Video sam kako to rade Slovenci, oni rade po projektima. Da li će kod nas taj zakon o kome se priča o pozorištu zaživeti, a mi smo još uvek u onom konceptu bivšeg pozorišta i to je jako teško sada promeniti, i kako će se to uraditi, ti ugovori, i kakva je to neizvesnost za ljude koji se bave tom profesijom. Znači, tu treba dobro razmisliti šta uraditi.
Da. Milivoje, moram da vas pitam, vi sada rekoste, evo, ja sam prva rekla region, pa onda ste vi, pa smo počeli tu priču, pa smo došli do toga, kako kažu, XU. Da. Prostora, nije bitno kako se to zove. Bila je jedna zemlja u kojoj smo živeli, neko je živeo dobro, neko kaže da je živeo lošije. Sada ne govorimo o tome, govorimo o jednoj zemlji koje više nema. Ali evidentno je da je u toj zemlji ulagano mnogo u kulturu. Ono što je bitno jeste da vidimo, sagledamo kakva je realna situacija i šta se to nama dešava, počevši od gradova, samih gradova, znači kada kažem gradova, mislim na vlast, nivo vlasti, da. Gradske vlasti, koja je uvek, znamo da je to osnivač pozorišta, gradskih pozorišta, i onda imamo taj nivo države.
Jeste.
A i pokrajine. Da, ali sad u ovom slučaju, kada je Kragujevac u pitanju, da, nije pokrajina. Dakle, gde se tu pogubilo, gde su se tu konci pogubili? Šta se nama po vama desilo? u tom smislu kada je u pitanju kultura i kada je u pitanju pozorište?
Pa prosto da vam kažem, se desilo reality. Desilo se nešto što se dešava u tranziciji. Stvorila se jedna nova klasa koja se na brzinu obogatila. Jedan divan tekst na Facebooku ima Mirjane Bobić Mojsilović, ona jako dobro to uočava i piše. I drago mi je što video sam da je to mnogo ljudi lajkovalo i da su jednu podršku dali. Ali vidite sad, kada vi vidite te, ajde da ne imenujemo te televizije koje se bore za njihovu gledanost, znate. Pa čak i serije kad se prave i tako. Sve to na bazi, kako bih rekao, o ovo vremenskoj, gde vi vidite neka nova lica u džipovima, vidite da se na televiziji piše kako oni žive svaki trenutak, šta su doručkovali i tako. Odjedanput nemate više one ljude koji su nekada dolazili da nam pričaju neke pametne stvari. Jer znate, ti ljudi verovatno nisu pročitali ni jedno ozbiljno delo. Znate, nisu ušli u neku, nikad nisu ušli u pozorište. Ja znam te bogataše koje nikad nisam video novo komponovane da su ušli u pozorište. I sada kad vi pogledate tu situaciju da mi mlade ljude, da su oni upućeni na te televizije, takozvane programe njihove važne, ja sam se uvijek pitao zašto mi kroz neki marketing, kakav marketing? Pa kroz edukaciju mladih ljudi. Uvijek sam bio pobornik da karta bude jeftina za učenike, gimnazijalce, ne znam, srednjoškolce, da se pravi i da se edukuju prvo njihovi profesori, pa da ih tako mlade dovedu u pozorište i da steknu naviku da dolaze u pozorište. Znači, to je čitav jedan proces. Vi morate nekoga edukovati da bi on zavoleo pozorište, da vidi šta je pozorište. E onda on kada izabere, on će da kaže, ako je došao iz nekog manjeg grada da je gledao pozorište i dođe u Beograd, on kaže, pa ja ću ići da gledam predstavu Zvezdara teatru
na primer.
I ja sam imao takve primere da deca koja su tako edukovana, da ona imaju odnos prema kulturi drugačiji i to sve. Znači, problem je veliki. Ova država ima veliki problem. Kad ste pomenuli bivšu državu koja je bila organizovana, ne govorim o političkom sistemu. Ja govorim o tome kako je ta država tretirala ljude u kulturi. I kakvi su oni imali odnos prema ljudima, prema glumcima, slikarima, čitava jedna plejada velikana, kako su koje su sredstva davana za to i tako. Mislim, ali slučaj, eto, vidite, na primjer, Narodni muzej, nacionalnog, koliko godina je...
Ne radi. Što je strašno.
Strašno. A da ne govorim u kakvom stanju su pozorišta po unutrašnjosti. Pa ako hoćete da vidimo i pozorišta sada koja su pre 20-30 godina renovirana ovde u Beogradu. E sad, to su neki novci koje neko treba da kaže, e pa sad nama nema napretka ako mi to ne uradimo. Ajde ja sad, pošto sam pristrasan, pa govorim o pozorištu. Ajde da govorimo onako šire, da kažemo šta je to, kakve imamo...
Evo sad ste spomenuli muzej, na primjer.
Na primjer. I onda ta kritika koja je upućena, ne znam, ajde, znam da smo u tranziciji, znam šta se desilo, znam da je država, ja se samo pitam dokle će više kad će to da stane i da neko kaže, ajde sada da sednemo pa da vidimo kako, šta nam valja činiti. Na čemu se ove mlade generacije vaspitavaju? Znači, da li su to da opera, balet, pozorište,
knjige.
E sad, i to je, znate...
To je problematično što uče u školama.
To je problem.
To je vrlo važno.
I ta edukacija prosvetnih radnika, kada oni kažu stalno, pa porodica. Pa nije porodica. I ako je škola ta, ako je taj program u školi takav kakav jeste, onda ga upućuje kako da živi na jedan način na koji treba da živi civilizovan, jel?
Tako je. Privodimo ovaj naš razgovor kraju. Ostali ste mi dužni samo odgovor na pitanje da li ste zadovoljni položajem scenografa u ovakvom uopšte okruženju i da li uopšte bio dobar položaj scenografa u odnosu na reditelja, dramskog pisca, glumce, na primjer.
Tu postoji neka, kako da vam kažem, postoji neka priča profesionalna kako se radi u tim timovima i tako, gde ja mislim da bi, mi imamo dobre akademije, ovako ja moram to da kažem, primenjena akademija koja školuje druge akademije, pa ajde da uzmemo i privatne akademije, ali preporučio bi im da ti mladi ljudi odu i naprave neku scenografiju, da odu u neku veliku slikarnicu Narodnog pozorišta, Kragujevačko pozorište, ako da naprave saradnju i da ti mladi ljudi nešto rade i da konkretno urade i da vide nešto u pozorištu, tu tehnologiju rada, iako oni uče o njoj. Jel?
Milivoja, hvala što ste bili naš današnji gost. Ova retrospektiva, opet ću se pozvati na reči u katalogu, ovaj put Save Stepanova zaista, gde kaže da ova retrospektiva nas na jedan koncizan način podsjeća na pređeni put i slikara i scenografa Milivoja Štulovića od davnih 70-ih do danas, a ja bih na ovu rečenicu njegovu dodala i samog Knjaževsko Srpskog teatra, Kragovačkog teatra, dakle, na ono što je rađeno u tom periodu, ova izložba to jeste.
A hvala i vama i čast i zadovoljstvo je što gostujem u vašoj emisiji.
Hvala vam, bio ovo slikar i scenograf Milivoje Štulović. Poštovani slušalci, kad smo već kod Kragujevačkog pozorišta, da kažem da će od 7. do 15. oktobra biti održan 12. Joakim Interfest. U izboru selektora Miloša Latinovića, direktora Bitev teatra, bit će prikazano, dakle, 7 predstava Iluzije ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić u režiji Tatjane Mandić Rigonat, zatim predstava iz Poljske, nosi naziv 2, Shakespeare sonet 66, to je predstava Kokana Mladenovića, Mađarsko državno pozorište Čiki Gergilt iz Temišvara, iz Rumunije Vojnici, Akademski ruski dramski teatar, Ruska federacija, zatim još jedna domaća predstava Hipnoza jedne ljubavi Dušana Kovačevića, Zvezdara teatar je u pitanju, posljednja Freudova seansa, kazalište Planet Art iz Zagreba, iz Hrvatske, predstava Tartif, dramatično kuklen teatar iz Vraca, iz Bugarske izvodi predstavu. Eto, to bi bilo to. Vas pozdravljaju i sa vama su proteklih sat vremena bili Ivana Marković, Marija Vitas, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.